Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 19, versoi 1 gis 10. En tiu tempo, ciam Jesuo venis al loco, li supren rigardis, cae diris al li, Zaccheo, rapide malsupreniru, char hodiau mi devas logi en via domo, cae Zaccheo rapide malsupreniris, cae acceptis lin gioie. Iu sense, ni ciui estas Zaccheo. La Signoro venas en nian vivon neatendite, per la besonoi de tiui, ciui serchas nian helpon, au per neatenditai ocasajoi. Cai ni devas ciam decidi, ciu ni respondos au ne. Ne ciam estas facile fari tion. Nia cristana credo alvocas al malavarezzo favore alla gasto. Tamen, en la moderna mondo, tio povas causi grandain malfacilagioin. Nia problemo estas giuste ciu gasto venus. Foie estas tute ne eble helpi ciuin. Do, ni devas electi. Exemple, la persona quium multege helpas la aliain, sed neglectas sian familion, ne faras ion bonan. La gasto quium oni besonas tiel prisorgi, estas la propra familio. Same, la persona quium tro neglectas sin mem, ne agas bone. La gasto quium oni devas tiam prisorgi, estas si mem. Do, ni devas ciam bone prisorgi la gaston, ciun Dio sendas al ni, cae aparte la neatenditan gaston. Foie, ci lasta, estas iu, ciu estas cun ni ofte, au povas esti, ec ni mem. Ciel Dio nin amas, tiel ni amu Dion, la aliain, cae ec nin mem. Bonan vesperon, caregai gefratoi, ci vespere ni surondigos intervjuon cun doctoro Antonio De Salvo, quiu estis, gis ilia cesigo, redactoro della Esperanto elsendoi de Radio Romo. Bonan ausculton.
Doctoro De Salvo, la esperantistoi exciis cun consterno che la elsendoi en Esperanto de Radio Romo cesis, cae tio signifas la finon de plur iardeca emisiado, ciu?
Yes, effective, la essendo in esperanto de la Itala Radio comencigis en 1935, do antau pliol septec iaroi, ili interrompigis pro la detrui della milito en quardec dua, recomencigis en 1915, ca ili finigis antau quelcae semainoi, pli precise ecte la 30 de septembro, sed ne finigis nur la esperanto elsendoi, facte, finigis ciui elsendoi en fremdei lingvoi della Itala Radio Internazia al exterlando.
Cai la motivo de citiu cesigo, ciugi sciuldigas quelcae diras al manco de democratio, au ciugi estis economia problemo?
Ma, gi estis plurfaceta chialo, effective, antaucio estis, ni diru, economia problemo, char la sendiloi della Itala Radio farigis dum la iardeco in suffice potenzai, por ilin pli potenzigi, oni estus devinte spesi multe da mono, cae precipe ne estis tauga loco chie meti ilin. Estis ancau, ia maniere, ideologia, demando, ne pri democratio, sed pri la facto che la elsendoi en fremda lingvoi all'exterlando estas heredagio della epoco della malvarma milito. La Itala Radio elsendis en 26 lingvoi al ciui oriente europai landoi, giuste cun celo atingi landoi in cui entiu epoco nestis atingeblei ali maniere. Nun la mondo changigis, oni opinias che radio elsendoi ne estas plu besonata, ed oni simple cesigisini, sed ciui nelsendoi, mi ripetas, ne estis afero contra esperanto, estis generala decido.
Generale, oni opinias che la mondo de radiofonio la curtai ondoi malaperos, kiel malaperis la telexo. Ciu tio tamen, tio cesigo de la curtondai elsendoi, ne povus significhe oni aliros nova in rimedo, in exemple elsendo per interreto?
No, la elsendoi ocasis, gis nun, ne nur per curtai ondoi, sed ancau per satellito cae interreto. E oni cesigis ilin ciuin, germanoi dirus che oni forgetis la infanon cune cun la malpura aquo, do oni forgetis cion, fa. Oni ancau discutis pri la eblezzo penso che effettive en la mondo ogni audu per satellito che per interneto c'è compreneble en progressinta economia progressinta ilando e stas multa la homo qui possedas computilon e qui povas paghi eventuale abonon por satellita essendo che ti più sed en play granda parto e la triamondo mi diru estas iam miraclo se ogni possedas radio apparato in chiu capablas ricevi capti la curtonda in essendo facte estas granda debato inter la subtenanto e che la mal subtenanto i detio c'er multa e dira se yes per interreto ogni audas tre bone sed e chiom da homo i povas permessi al si havine nur la computilo in sed anca ulla rapid connecta in lineo in por aliri al essendo e che ti tu do temas pri principa i demandoi
e chiu estis la reago de la auscultantoi ciu aperis informo in gazetaro ciu estis forta i contrasto i fare de la auscultantoi
en la nazia gazetaro la afero estis prescau tute ne conata o ecce ignorata pro diversai causoi effettive la reagoi de la auscultantoi au de la ebla auscultantoi estis bonsanze anche por montri che estas intereso mi ecce devas diri che en citivo caso la alia i traducistoi de la alia i lingvoi miris che effettive la reagoi negativa i venis prescau nur e la esperantista mondo sed tio estas principa demando la esperantisto in generale ne consiis gis nun pri la gravezzo della ufficiale radio essendo sen depende della enhavo char temas pri ufficiale iniziato char oni povis audi la parolata in lingvon ciutage parolata in lingvon kai oni povis anca eventuali informigi pri la lando chi essendo in ascoltas sed generale la esperantisto chi scribis laudis la elegantezzon della traduco la bel sonon della el parolo e li diris che mi dankas che vi obbligas al mi perfectigi la lingvon sed estis ne multa et iu qui diris danke al viel sendo i mi conis ion per via lando mi al proximigis ecce negative al via lando che tipu la radio instanzo el sendas ne por fari compleson alla esperantisto ia alla li lingvanoi e li faras tion por havi ian gainon ni diru kiel prestigio kiel conon che tiel pu e ti obbeda vinde nesti stiel multe comprenata della esperantistoi.
Ciu estas iu minimuma espero che oni redaurigu el sendi, che le el sendoi redauru.
Min capablus respondi, char mi dirus che per curta iondoi ne, char simple oni malactivigis la sendiloin, oni malmendis la relaisa in stazioin in Singapuro che aliloche, do mi dirus che per curta iondoi ne, tio interalie contrenis an cau demandon pri milita stato en la caso de milito italio ne pluhavus la eblezzo nel sendi per radio per curta iondo e sed oni dis che tio ne gravas kai no compreneble mi esperas che nestus milito tamen io per la lia i rimedo i teorie la eblezzo exista se sed mi forte duba se c'era ogni volis precipe favori televidon do ogni sorgos precipe pri la televida flanco, ogni usos la monon chi ogni usis gis nun por radio, ogni usos precipe por televido.
No, dankon pro la presento pri la situazio, se vi havas nenion por fari, vi povus veni presenti citivi nel sendo, in se vi desiras.
Yes, en pasintezzo casis calcfoie che ogni farisim la confuso inter Vaticana Radio ca Itala Radio, ecce mi dirus che anche un citivo caso, multai miscomprenis che estis la Vaticana Radio che uccesis el sendi. Bon chance ne estis tiel, che siate Vaticana Stato, estas mem stara Stato, rilate Italion, e estas due aferoi malsimile. Nun ne plus estas ni diru en concurrenzo, do ni povus eventuale cun labori.
Dankon.
Vi auscultis intervjuon cun doctoro Antonio De Salvo, quiu redactis gis ilia cesigo la Esperanto el sendoin de la Itala Radio, Radio Romo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.